რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დავიდავე შემოგთავაზებთ ახალი ამბების გამოშვებას. მოუსმინეთ მარიამ ჭიაურელს, ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს.
ხავარი ახალი ამბები მოკლედ. სირიელმა მიამბოხებმა წამოიწყეს იერიში ქალქა ალეპოს გარშემო მთავრობის ჯარების ალყის გასარქვევად. რუსეთი აპირებს გააქტიუროს სირიის მთავრობის მხარდაჭერა. მემორიალის რუსეთში დაფუძნებული უფლებადამცველი ორგანიზაციის ინფორმაციით 2016 წელს გაორმაგდა პოლიტპატიმრების რიცხვი. საქართველოს სამართლის ისტორიაში პირველად უვადოდ დაინიშნა 12 მოსამართლე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. სირიელი აქტივისტების ცნობით მიამბოხებმა წამოიწყეს ფართომასშტაბიანი რეში ქალქ ალეპოს გარშემო მთავრობის ჯარების ალყის გასარქვევად. სირიელი ოპოზიციონერები აღმოსავლეთ ალეპოში მდებარე რაიონებს აკონტროლებენ. ბრიტანეთში დაფუძნებულ ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის მონაცემებით 15-ზე მეტი სამოქალაქო პირი დაიღუპა და 100-მდე ადამიანი დაიჭრა მიამბოხების სარაკეტო იერიშის შედეგად. სირიის სახელმწიფო მედიის ცნობით დაიღუპა სულ 5 სამოქალაქო პირი, ხოლო სირიის არმია ხედავს, რომ მოიგერია მიამბოხების იერიში. 28 ოქტომბერს ალეპოში ამ ინტენსიური ბრძოლების ფონზე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი მოსკოვში შეხვდა სირიელ და ირანელ კოლეგებს სირიის კონფლიქტზე სასაუბროდ. ლავროვმა დღევანდელი შეხვედრა მოიხსენია თანამოაზრეების ძალისხმევად მოძებნონ კონსტრუქციული გზა სირიაში კრიზისის მოსაგვარებლად. შეხვედრის შემდეგ სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვალიდ ალ-მუალემმა მადლობა გადაუხადა რუს და ირანელ მოკავშირეებს.
انا سعيد بانني لمست استعدادا
ჩემთვის სასიხარულო იყო იმის გაგება რომ ორივე მხარე რუსეთი და ირანი მზად არიან სირიის ეკონომიკური მხარდაჭერის გასაზრდელად რათა ის გაუტოლდეს პოლიტიკურ და სამხედრო მხარდაჭერას რომელსაც ეს ორი მეგობარი ქვეყანა უწევს სირიას
الصديقان لسوريا
كانت خدا سيريس ساغარე უწყების ხელმძღვანელმა რუსეთი არა დამაჯერებლად მიიჩნევს გაეროს კვლევის შედეგს, რომლის თანახმადაც სირიის ჯარებმა სამი იერიში განახორციელეს ქიმიური იარაღით. ამიტომ რუსეთი არ ემხრობა სირიის წინააღმდეგ სანქციების დაწესებას. გაეროში რუსეთის ელჩმა ვიტალი ჩურკინმა გაეროს უშიშროების საბჭოს 27 ოქტომბრის ხდომაზე თქვა, რომ რუსეთის შეფასებით არ არსებობს მტკიცებულება, რომლის გამოც მისაშეწონილი იქნებოდა დამშლელი ზომების მიღება. სანქციებს მოითხოვენ ბრიტანეთი და საფრანგეთი. კაიროს ადამიანის უფლებათა ოფისის ხელმძღვანელი ზეიდ რაად ალ-ჰუსეინი აცხადებს, რომ ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ სულ ცოტა 232 ადამიანი დახოცა ერაყის ქალაქ მოსულში. ოფისის პრესმთივნის განცხადებით ექსტრემისტებს 10,000-ობით ერაყელი სამოქალაქო პირი ჩახავთ ამ ქალაქში ცოცხალ ფარად მათ გამოსაყენებლად, მაშინ როცა ერაყის ჯარები და ქურთი მებრძოლები წინ მიიწევენ მოსულის დასაპყრობად. პაკისტანში პოლიციამ დააკავა ოპოზიციის ლიდერის იმრან ხანის სათობით მომხრე, ამას გარდა აიკრძალა საჯარო შეკრებები, რასაც ისლამაბადში ოპოზიციის აქტივისტებთან შეტაკებები მოხდა. 27 ოქტომბრის საღამოს პაკისტანში ათობით ადამიანის დაკავების შემდეგ ოპოზიციონერი იმრან ხანი გამოვიდა მოწოდებით მთელს პაკისტანში გაიმართო საპროტესტო აქციები მიუხედავად დემონსტრაციების აკრძალვისა. მთავრობის განმარტებით ორთვიანი აკრძალვა ეხება პოლიტიკურ თავყრილობებს დედაქალაქ ისლამაბადში და ახლოს მდებარე ქალაქ რავალპინდიში, სადაც სამხედრო ძალების მთავარი ობიექტები მდებარეობს. რუსეთში დაფუძნებული ავტორიტეტიანი უფლებადამცველი ორგანიზაციის მემორიალის განცხადებით 2016 წელს რუსეთში გაორმაგდა პოლიტპატიმრების რიცხვი. ორგანიზაციის საიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით 2015 წელს მემორიალის პოლიტპატიმრების სია 50 ადამიანს მოიცავდა, ახლა კი 100-მდეა გასტილი. ორგანიზაცია პოლიტპატიმრებად მიიჩნევს როგორც საშელ აღსრულებით დაწესებულებაში, ისე შინაპატიმრობაში მყოფ პირებს. მემორიალის პოლიტპატიმრების სიაში შეყვანილი არიან მაგალითად ყირიმელი თათრები აჰმედ ჩიგოსა, ალი ასანოვი და მუსტაფა დეგემენჩი, ასევე უკრაინელი რეჟისორი ოლეგ სენცოვი და რუსი პოლიტიკოსი სერგეი უდალცოვი. ბოლოს საქართველოზე. საქართველოს სასამართლოს ისტორიაში პირველად უვადოდ დაინიშნა 12 მოსამართლე. უვადოდ მათ განწესებას კენჭი დღეს უყარეს იუსტიციის უმახლესი საბჭოს წევრებმა. უვადოდ დანიშნული მოსამართლეები საპენსიო ასაკის მიღწევამდე იმუშავებენ. ბოლოს საქართველოში ნაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი მხეფრიშვილის განცხადებით პოლიცია მობილიზებულია, რათა არ დაუშვას რაიმე გართულება 30 ოქტომბრეს ოქტომბერს საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის მიმდინარეობისას. 30 ოქტომბერს საქართველოს 50 საარჩევნო ოლქში ჩატარდება არჩევნების მეორე ტური.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. მარიამ ჭიაურელი, რომელიც ჩვეულებრივ მეათე სტუდიას უძღვება ხოლმე, დღეს მეათე სტუდიას მე გაუძღები პრაღის სტუდიაში. მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი ვიწყებთ ყოველგვარულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. მინდა გაგაცნოთ ჩვენი დღევანდელი თემები. პრეზენტაციაში პირველ სიუჟეტში გიამბობთ ერთ ახალგაზრდა კაცზე, თინეიჯერზე, მოზარდზე, რომელმაც ხობის რაიონში ცხოვრობს, ის საქართველოში გადაწყვიტა საკუთარი წვლილი შეიტაროს კოლხური ბზის გადარჩენის საქმეში.
მთავარი მოტივაცია იყო ის, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი მცენარე, რომელიც არის ენდემური და რელიქტური სახეობა, გამომეყვანა მე თვითონ და გადამერჩენ.
გიამბობთ ასევე საქართველოს წიგნის, საქართველოს ლიტერატურის, საქართველოს გამომცემლობების პოზიციაზე, ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე.
მინდა გითხრათ, რომ ინტერესი წიდან წამდე იმდენად აშკარაა, რომ არათუ ჩვენ ნიშნავთ შეხვედრებს აქტიურად, არამედ გვიკავშირდებიან მსხვილი გამომცემლები, რათა მაქსიმალური ინფორმაცია მიიღონ ქართული ავტორების და ლიტერატურის შესახებ.
შემოგთავაზებთ ინტერვიუს პროფესიით იურისტ მხატვართან.
ერთი ორჯერ სახლის ტელეფონზე, არა მობილურზე, ისე დამირეკეს, მეგორემა თუ თმეული, ვერც კი ვიცანი, ნუ რომელი ხარ თქო და რომელი ვარ.
იმდენად იყავი მოცული ამ შენი ფატრობით და გასული.
გასულებო, დღესვე შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ჩემი კოლეგა ელაპარაკება რამდენიმე ქართველ მუსიკოსს, რომლებიც მონაწილეობდნენ პრაღაში გამართულ კონცერტში. პრაღაში გამართა კონცერტი, რომელიც მიეძღვნა გალინა ვიშნევსკაიას ხსოვნას.
ვერონა, ეს ხო ჩვენი ახლო მეგობარი, ეს ხო ჩვენი დამრიგებელი, ეს ხო ჩვენი მასწავლებელი. ეს ხო პიროვნება, რა თქმა უნდა, სისლავ რასაბოჩა ერთად, რომელიც თავით მაგალითით გვაჩვენებდნენ თუ როგორ უნდა იყოს ადამიანი.
მეათე სტუდიის პოსკი ლაპარაკებთ სპორტზე, სხვაშორის ფეხბურთზე.
ერთადერთი ფეხბურთელი ბრაზილიელი, მე ასე მგონია, ასე თუ ისე დარჩა ისეთი როგორიც იყო და დიდხანს ითამაშა ევროპაში, ეს მე მგონი მაინც გამონაკლისი იყო რონალდინიო.
ესეა ჩვენი თემები. მეათე სტუდიის პრაღის სტუდიიდან უცხოება ოქროპირ რუხაძე. ხობის სოფელ ხეთაში მცხოვრებმა მოზარდმა გადაწყვიტა საკუთარი წვლილი შეიტანოს კოლხური ბზის გადარჩენის საქმეში. ეს არის სანდრო ნარსია. მან ამ მიზნით სასათბურე მეურნეობა მოაწყო, სადაც მოყვანილი ბზის ნერგების გასაჩუქებას გეგმავს, მათივე გამრავლების მიზნით. კოლხურ ბზას, აქვე გეტყვით, საქართველოს მასშტაბით დაავადება გაუჩნდა მავნებლები 2010 წლიდან. მას შემდეგ ბზის მნიშვნელოვანი ნაწილი განადგურდა. პრობლემის დაძლევას არასამთავრობო სექტორი და ხელისუფლება ერთობლივი ღონისძიებებით ცდილობენ, მაგრამ როგორც გითხარით, ალბათ მათ ავანგარდშია სანდრო ნარსია, რომლის შესახებ ახლა თამარ ზანთარაია გიამბობთ.
ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხეთაში მცხოვრებმა 16 წლის სანდრო ნარსიამ საკუთარი ძალებით სახლის სარდაფში კოლხური ბზის სანერგე მეურნეობა მოაწყო. მე-11 კლასის მოსწავლემ უკვე 12 ტოტი დააკალმა და 1300 მარცვალი დათესა. სანდრო ამ გზით ცდილობს საკუთარი წვლილი შეიტანოს გადაშენების პირას მისული კოლხური ბზის გადარჩენის საქმეში. მსგავსი მეურნეობის მოწყობისთვის საჭირო თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა მან გასულ წელს სოფლის საჯარო სკოლაში მიიღო, სადაც თანაკლასელებთან ერთად 250 ტოტი დააკალმა. მანამდე კი სანდრომ სხვა მოზარდებთან ერთად კოლხურ ბზაზე გავრცელებული დაავადებების შესახებ ინფორმაცია კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელისგან შეიტყო, რომელიც პრობლემის მოგვარებაში მოზარდების ჩართულობის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებებს ახორციელებს. სანდრო ყვება, რომ მისი ინტერესი ბზის მიმართ მაშინ დაიწყო, როცა ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა მოზარდები სოფელ ურთის მთაზე ბზის თესლის შესაგროვებლად წაიყვანეს.
აქედან იწყება ყველაფერი. იმდღეს 2015 წლის ზაფხულში ივლისის თვეში შევაბრალეთ კოლხურებს ის თესლი. ამის შემდგომ აქვე ჩემი ეზოდან აღებული კალმებით მოვახდინეთ სკოლაში 255 ძირამდე ბზის კოლხური ბზის ენერგიის გამოყვანა გაიხარა დაახლოებით 50%-მა, ნაწილი გადავიტანეთ სკოლის სეზონში, ნაწილი კი გავასაჩუქრეთ. ასევე სენის ორგანიზებულ ბანაკში ვიმყოფებოდი, სადაც მივიღე თეორიული ცოდნა სხვადასხვა საკითხების, ძირითადად გარემოს და ცვითი საკითხების და გარემოს და ანუ ეკოლოგიური პრობლემების შესახებ და გადავწყვიტეთ მომეწყოთ კერძო სანერგიო მეურნეობა.
სოკოვანმა დაავადებამ, რომელიც ბზის იდამწვრის სახელითაა ცნობილი, და მავნებელმა მწერმა ალურამ 2010 წლიდან დასავლეთ საქართველოს ბზის კორმების დიდი ნაწილი, მათ შორის უნიკალური ბუნების ძეგლები გაანადგურა. სწორედ ამიტომ სახელმწიფოსა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივი ჩართულობით შეიქმნა კოლხური ბზის გადარჩენის ეროვნული სამოქმედო გეგმა, რომლის დღის წესრიგშიც დგას კოლხური ბზის როგორც სახეობის გადარჩენა. პროგრამაში ჩართულ კავკასიის გარემოს დაცვით არასამთავრობო ორგანიზაციათა ქსელის წარმომადგენლის მაია კოდუას განცხადებით, სამეგრელოში ეს პრობლემა შეეხო ყველა მუნიციპალიტეტს.
მავნებელი წლის განმავლობაში დაახლოებით 4-5 თაობას იძლევა. მცენარის მწვანე ნაწილებიდან, ფოთლებიდან და ახალგაზრდა ყლორტებიდან წოვს მცენარის წვენს და მცენარე შეიძლება 2-3 დღეში გახმის.
სპეციალისტების შეფასებით ჩატარებულ ღონისძიებებს გარკვეული შედეგი უკვე აქვს, თუმცა საჭიროა შეწამული სამუშაოების გაგრძელება. ბზის გადასარჩენად ახალგაზრდებისთვის ჩატარებული საინფორმაციო კამპანიის შედეგია სოფელ ხეთაში სანდრო ნარსიას სათბურიც. მე-11 კლასის მოსწავლე ბზის კალმებს ყოველდღე რწყავს და უვლის.
მთავარი მოტივაცია იყო ის, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი მცენარე, რომელიც არის ენდემური და რელიკური სახეობა, გამომეყვანა მე თვითონ და გადამერჩინა ჩემი წვლილი შემეტანა კოლხური ბზის გადარჩენაში.
ზაფხულში, როცა უკვე დაკალმებული ტოტები ღია გრუნჩი გადასატანად მზად იქნება, სანდრო მათ გაასაჩუქრებს. შემოდგომაზე კი ტოტების ისევ დაკალმებას დაიწყებს. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
თითულდება ბრალია, იადავარდი დაჩქნება, ფესოთმოუთხის კარია. იადავარდი დაჩქნება, ფესოთმოუთხის კარია.
იადავარდი დაჩქნება,
ელება მეათე სტუდია, შესაძლებელია უკვე სიუჟეტით, რომელიც შეეხება ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობას. იქიდან 2016 წელს საქართველოს ქართული გამომცემლობები რამდენიმე დღის წინ შეიძლება ითქვას, რომ განსაკუთრებით ნაყოფიერი შედეგები დაბრუნდნენ. ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრისა და წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის ორგანიზებით დაგეგმილი ღონისძიებები და ეროვნული სტენდი კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია 2018 წლისკენ, როდესაც საქართველოს ფრანკფურტში საპატიო სტუმარი ქვეყნის სტატუსი წარდგება. ნინო თარხნიშვილი მოგითხრობთ მეც.
გაყიდული საავტორო უფლებები, შეხვედრები და მოლაპარაკებები უცხოელ გამომცემლობებთან, ახალი კონტაქტები თუ კონტრაქტები, ახალი აღმოჩენები. 2016 წლის ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა გამორჩეული და განსაკუთრებით ნაყოფიერი გამოდგა ქართული ლიტერატურისა და ქართული გამომცემლობებისათვის. დიამეტრებელს, ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელს, ამის თქმის საფუძველს ის ინტერესი აძლევს, რომელიც მისი თქმით წლემადელ ბაზრობაზე უცხოელმა გამომცემლობებმა ქართული სტენდის მიმართ გამოიჩინეს. ცხადია, ყველაფერი რამდენიმე დღით არ შემოიფარგლებს. ამგვარ ინტერეს წინ დატვირთული, დაძაბული და საკმაოდ შრომატევადი საქმე უძღვის. მზადება წიგნის დღესასწაულისათვის მთელი წლის განმავლობაში მიმდინარეობს. ეგრეთ წოდებული მოსავლის აღება კი ფრანკფურტში სწორედ ბაზრობის დღეებში ხდება. თუ კი წინა წლებში საქართველოს უწევდა იმის მტკიცება, რომ ამ ქვეყანაში ღირებული ლიტერატურა იქმნება, ლიტერატურა, რომელიც მსოფლიოსთვის საინტერესო უნდა იყოს, წელს ფრანკფურტის 62 ბაზრობაზე დიამეტრებელის თქმით ქართულ გამომცემლებს ქართული წიგნის ეროვნულ ცენტრსა და წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციას შეიძლება ითქვას, რომ ამის მტკიცება აღარ დასჭირვებია.
მინდა გითხრათ, რომ ინტერესი წვიდან წვამდე იმდენად აშკარაა, რომ არათუ ჩვენ ნიშნავთ შეხვედრებს აქტიવად, არამედ გვიკავშირდებიან მსხვილი გამომცემლები, რათა მაქსიმალური ინფორმაცია მიიღონ ქართული ავტორების და ლიტერატურის შესახებ, რაც უპრეცედენტოა წელს. აქამდე ეს პროცესი პირიქით ქართული მხრიდან იყო ინიცირებული, რაც ძალიან ნიშნავდობლივია და ნიშნავს იმას, რომ ძალიან სწორ პოლიტიკას აწარმოებს სახელმწიფო ქართული ლიტერატურის პოპულარიზაციის კუთხით. არაერთი საავტორო უფლება გაიყიდა უკვე ბაზრობის მსვლელობისას, რაც ასევე მნიშვნელოვანია, და არათუ საავტორო უფლებები იყიდება და ვთქვათ გამომცემლობები ინტერესდებიან, არის ისეთი შემთხვევები, როცა ერთ ავტორზე ვთქვათ სამი გამომცემლობა ცდილობს, რომ მოიპოვოს საავტორო უფლება და ვთქვათ კონკურენციაში არიან ერთმანეთთან, რაც ასევე ძალიან ნიშანდობლივი იყო ვთქვათ ლევანდელი ფრანკფურტის ბაზრობისთვის.
72 კვადრატულ მეტრზე მოწყობილ ქართულ სტენდზე რამდენიმე ასეული წიგნის, 10 გამომცემლობისა და ასევე წიგნის ეროვნული ცენტრის მიერ გამოცემული წიგნების ირგვლივ განსაკუთრებულ ინტერესს კიდევ აქვს ერთი, ასევე განსაკუთრებული მიზეზი. 2018 წელს საქართველო-ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობაზე საპატიო სტუმრის ქვეყნის სტატუსით წარსდგება. ესტაფეტას ის საფრანგეთისგან გადაიბარებს. სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ უცხოური გამომცემლობები, ლიტერატურული აგენტები, კრიტიკოსები სულ უფრო და უფრო მეტად ინტერესდებიან იმ ქვეყნის ლიტერატურული ისტორიითა თუ აწმყოთი, რომელიც სულ რაღაც ერთ წელში ამ საპატიო ტიტულს ჩაიბარებს. თუკი 20 სიტყვით ვიტყვით იმის შესახებ, თუ რაოდენ დიდი მნიშვნელობა აქვს საქართველოსთვის ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საპატიო სტუმრის ქვეყნის სტატუსს, მაშინ აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ საერთაშორისო ბაზრობის პრეზიდენტის იურგენ ბოსის სიტყვები, რომელიც მან 2014 წელს საქართველოში სტუმრობისას რადიო თავისუფლებას უთხრა.
ის რასაც ჩვენ ვცდილობთ, რომ ფრანკფურტის ფესტივალის ფარგლებში მოვიცვათ, მხოლოდ რამდენიმე დღით არ შემოიფარგლება. მზადება იწყება რამდენიმე ხნით ადრე და ეს პროცესი თვეების მანძილზე გრძელდება. ჩვენ შევეცდებით ვაჩვენოთ მსოფლიოს, რას ნიშნავს ქართული კულტურა. და მე დარწმუნებული ვარ, თქვენ ვერ განაცალკევებთ ქართულ ლიტერატურას ლიანად ქართული კულტურისაგან, ქართული მუსიკისაგან, ფილმებისაგან და ასე შემდეგ. ჩვენ ამ სფეროებს ერთად უნდა მოვყაროთ თავი, რადგან მხოლოდ ასე შევძლებთ მსოფლიოსთვის საერთო სურათის ჩვენებას. ასევე აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ იმ ხუთი დღის მანძილზე, რა პერიოდშიც ფესტივალი მიმდინარეობს ხოლმე, ფრანკფურტს 10,000-მდე ჟურნალისტი სტუმრობს და 60-დან 70%-მდე სტატიებისა, რომლებიც იმ პერიოდში იწერება სტუმარი ქვეყნის შესახებ. სტუმარ ქვეყანას 100-მდე სხვა ქვეყანა ეცნობა. ქართული კულტურის შესახებ ინფორმაცია მთელ მსოფლიოში
გავრცელდება.
და თუ კი დავუბრუნდებით 2016 წლის ფრანკფურტის ბაზრობასა და იმ მთავარ აქცენტებს, რომლებიც საქართველოს მწლევანდელ ბაზრობაზე გამოკვეთა, მაშინ უნდა ითქვას, რომ წელს ფოკუსი გაკეთდა სწორედ იმ ბიზნეს შეხვედრებზე, რომლებზეც დამოკიდებული იქნება უახლოეს მომავალში ქართველი ავტორების თარგმნა და უცხოეთში გამოცემა. დია მეტრეველის თქმით, საუბარია როგორც გერმანულენოვანი ქვეყნების გამომცემლობებზე, ასევე ევროპის სხვა ქვეყნებზეც.
მზადდება ძალიან მაღალი დონის ქართველი ავტორების პორტფოლიოები, მათი ნაწარმოებების ძალიან მაღალი დონის შინაარსები, საცდელი თარგმანები და აი ეს კომბინაციაში ყველაფერი ერთად ქმნის იმ გარემოს, იმ მოცემულობას, რომ შედეგიც არ აყოლებს. იმედი გვაქვს, რომ არათუ 2018 წელს წავსდგებით არაერთი თარგმანით, ხო, ამ საერთაშორისო პლატფორმაზე, არამედ მომავალ წლებშიც ეს პროცესი იქნება უკვე შეუქცევად.
ის რომ უცხოელ გამომცემლობებთან ურთიერთობა უკვე სხვა გაცილებით აქტიურ ფაზაშია გადასული, ამას ადასტურებს ერთ-ერთი გერმანული გამომცემლობის პოპ ვერლაგის ხელმძღვანელის ტრაიან პოპის ინტერვიუც, რომელიც მან ფრანკფურტში რადიო თავისუფლების მოლდავურ სამსახურს მისცა.
რამდენიმე ხნის წინ ერთ პოეტს შევხვდი საქართველოდან, ჩემზე ახალგაზრდა დათო ბარბაკაძეს. მას ავსტრიაში რამდენჯერმე შევხვდი. მიყიდე წიგნი თარგმნილი გერმანულად და დათომ მიამბო თავისი კოლეგების, ცნობილი მწერლების, ცოცხალი და გარდაცვლილი მწერლების შესახებ. 2018 წელს საქართველო ფრანკფურტში საპატიო სტუმარი ქვეყნის სტატუსით წარდგება. ახლა გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენი თანამშრომლობა უფრო ინტენსიური გახდეს და 2018 წელს ბაზარზე უფრო მეტი და მეტი ქართველი ავტორი გამოჩნდეს. ფაქტია, რომ მე ვარ გერმანელი გამომცემელი, რომელსაც ყველაზე მეტი ავტორი ჰყავს გამოცემული საქართველოდან.
2016 წელს ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობაზე ქართულმა გამომცემლობებმა უცხოურ გამომცემლობებს საკუთარი პროდუქტი, ანუ ავტორები და წიგნები კატალოგების საშუალებით გააცნეს. 30 ავტორისგან შემდგარი კატალოგი შესთავაზა გამომცემლობებს წიგნის ეროვნულმა ცენტრმაც. როგორ და რა კრიტერიუმებით შეირჩნენ ავტორები კატალოგისათვის, ამის შესახებ დიამეტრებელი საუბრობს.
აქ ჩვენ ხელმძღვანელებთ იმ პრინციპით, თუ რომელ ავტორები არიან, თქვათ, ჭყალებში დასაბინავებლები ამა თუ იმ უცხოურ გამომცემლობაში. ანუ ავტორები და წიგნები, რომლებიც თქვათ არ არის გამოცემული და არ არის კონკრეტული შემოთავაზებები. ჩვენ მივეცით საშუალებას სხვა ნაწარმოებებს და სხვა ავტორებს, თქვათ, თავიანთი თავი, თქვათ, წარმოეჩინათ უცხოელი გამომცემლებისთვის. რაც შეეხება თუ ვინ შეადგინა ეს სია, მე არ მიყვარს სიტყვა სიხმარე, უბრალოდ ეს შესათავაზებელი ნაწარმოების ნუსხა მომზადდა წიგნის ეროვნულ ცენტრში. და ჩვენი ერთგვარი თქვათ მრჩეველი ამ კატალოგის შედგენაში იყო ჩვენი სამეთვალყურეო საბჭო, შვიდკაციანი სამეთვალყურეო საბჭო, რომელიც დაკომპლექტებულია ლიტერატორებით, კრიტიკოსებით, მთარგმნელებით და მათი რეკომენდაციების სრული გათვალისწინებით მომამზადეთ ეს კატალოგი.
გვანცა ჯობავასთვის წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარისა და ამასთანავე გამომცემლობების ინტელექტისა და არტანუჯის საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერისათვის წლემანდელი ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობა განსაკუთრებით დატვირთული გამოდგა. გვანცას თქმით, ფესტივალის დღეებში გამართულმა რამდენიმე ათეულმა შეხვედრამ გასული წლებისგან განსხვავებით ნაყოფიერად ჩაიარა, თუმცა წინასწარ დეტალებზე საუბარი არ სურს.
ფიქრობ, რომ ძალიან რეალურია ის მოთხოვნები, რომელიც შემოვიდა ამა თუ იმ ავტორზე, მაგრამ ჩვენს გვირჩევნია, რომ როცა უკვე ყველაფერი გადაწყდება და ნამდვილად რეალობა გახდება, შემდეგ უკვე გავახმოვანოთ. ჯერ კიდევ ბევრ უცხოელ გამომცემელს უნდა ქართველი ავტორის გამოცემა, მაგრამ უჭირს გადაწყვეტილების მიღება, იმიტომ რომ ისინი ამბობენ, რომ ჩვენთვის რაღაც განსაკუთრებული, ძალიან განსაკუთრებული შემთხვევა ის, რომ უნდა გამოვცეთ უცნობი ქვეყნის უცნობი ავტორი და ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენ სიაში აღმოჩნდეს საუკეთესო თქვენი ქვეყნიდან. ამიტომ კითხულობენ ბევრს გვთხოვენ, რომ გავუგზავნოთ, ეძებენ და ალბათ საბოლოოდ ბოლო ეტაპზე მიიღებენ ბევრი მათგანი გადაწყვეტილებას, რომელი ავტორი უნდათ რომ იყოს მათ სიაში.
ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა გასული საუკუნის შუიდან იღებს საფუძველს რამდენიმე წლიანი წყვეტის მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ 1949 წელს. ის ხელახლა გაიხსნა და გააგრძელა ომამდელი ტრადიცია. მაშინ ბაზრობაზე დაახლოებით 100 წიგნის გამომცემლობა იყო ჩართული. ახლა კი ბაზრობა 7200-ზე მეტ გამომცემლობას, 100-ზე მეტ ქვეყანას აერთიანებს. ქართული გამომცემლობები ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობაზე მონაწილეობას 90-იანი წლების მიწურულიდან იღებენ, თუმცა მასშტაბური ეროვნული სტენდი საქართველოს ფრანკფურტის ბაზრობაზე 2008 წლიდანაა წარმოდგენილი. წელს პირველად სტუმრობდა ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობას დრამატურგი დათო გაბუნია. მას ის განსაკუთრებული მისია ჰქონდა. კონკრეტულად კი უცხოელი გამომცემლებისთვის, კრიტიკოსებისა და ლიტერატურული აგენტებისათვის დათო გაბუნიას 30 წუთში უნდა მოეთხრო რამდენიმე ქართველი მწერლის, კლასიკოსებისა და თანამედროვე მწერლების და მათი შემოქმედების შესახებ. დისკუსია არაფორმალურ რეჟიმში წარიმართა და მას ცნობილი გერმანელი გამომცემელი, ჟურნალისტი და ხელოვნებათმცოდნე ბარბარა ვაიდლე გაუძღვა. დათო აღწერს იმ გარემოს, რა გარემოშიც ქართველი გამომცემლობები წიგნის საერთაშორისო ბაზრობაზე მუშაობენ.
ძალიან დატვირთული ჰქონდათ გრაფიკი. ისინი ყოველთვის რაღაც გარბოდნენ, ყოველთვის ვიღაცას ელოდნენ ქართულ სტენდთან და იმედი ვიქონიოთ, რომ ეს მერე უკვე გარკვეულ პრაქტიკულ შედეგს გამოიღებს და ანუ ლაპარაკების დონეზე არ დარჩა. მე როგორც ვიცი, რამდენიმე ძალიან წარმატებული, ანუ ვისაც უშუალოდ პირადად ვიცნობ ამ გამომცემლებს, მაგრამ მოვისმინე, რომ რამდენიმე ძალიან წარმატებული პროექტს მოაწერეს ხელი, კონტრაქტი. ნახავთ ბევრ მალე ქართველ ავტორს, სხვადასხვა ენებზე თარგმნილს.
რა მთავარი გზავნილითა და კონცეფციით წარდგება საქართველოს 2018 წელს წიგნის საერთაშორისო ფესტივალზე ფრანკფურტში, ამის შესახებ პროექტის ხელმძღვანელი დიამეტრეველი წინასწარ არ საუბრობს. თუმცა მისი თქმით, 2017 წლის შემოდგომაზე საქართველოში გაიმართება პირველი პრესკონფერენცია, სადაც უკვე დეტალურად გახდება ცნობილი იმ გეგმებისა და ღონისძიებების შესახებ, რომლებსაც საქართველოს როგორც საპატიო სტუმარი ქვეყანა შესთავაზებს ფრანკფურტს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. Thank you.
Резонсуалебот кен усмент Галина Вишневская, Стидрус Момгерос, Мстислав Ростроповичис Меоклес, რომლის ხსოვნას მისი დაბადების 99 წლისთავთან დაკავშირებით მიეძღვნა რამდენიმე დღის წინ პრაღის ერთ-ერთ წამყვან საკონცერტო სცენაზე კონცერტი. წარმომადგენელთა სასახლეში გამართა ეს კონცერტი და მას ოპერის რამდენიმე ქართველი ვარსკვლავი წარმართავდა. შეიკრიბნენ იანო ალიბეგაშვილი, ფსევდონიმით იანო თამარი, რომელსაც კარგად იცნობენ ოპერის მოყოლები დასავლეთში, უწინარეს ყოვლისა იტალიის სცენებზე. Маквала Касрашвили, რომელიც უკვე 10 წლეულებია მოსკოვის დიდი თეატრის სოლისტია, უმეტესწილად ასევე დიდ თეატრში მოღვაწე ბადრი მაისურაძე და ახალგაზრდა თაობის წარმომადგენელი გიორგი ანდღულაძე. როგორც გითხარით, ეს კონცერტი გალინა ვიშნევსკაის ხსოვნას მიეძღვნა. კონცერტის შემდეგ ჩემს კოლეგას მარიამ ჭიაურელს მიეცა შესაძლებლობა გასაუბრებოდა ოთხივე ქართველ მუსიკოსს და თავიდან გამოჩენილ სოპრანოს მაყოლა ქასრაშვილს თხოვა გაეხსენებინა გალინა ვიშნევსკაია.
გალინა ვიშნევსკაია უდიდესი მომღერალი მსოფლიოში ცნობილი, როგორც იცით, ჩვენი ახლო მეგობარი.
თქვენი მეგობარი იყო?
ახლო მეგობარი იყო. მე როგორც კი მომედი თეატრში უკვე 51 წელია, რაც თეატრში ვარ პირველი დღიდანვე. ეს ძალიან კარგად განიწყო ჩემს ამით და ჩვენ გვაკავშირებდა და ახლა მის შვილთან განაგრძობ მეგობრობას. ძალიან დიდი მეგობრობა.
გალინა ვიშნევსკაია რა მარტო დიდი მუსიკოსი იყო, არამედ საზოგადო მოღვაწეც, ხო, რომელიც
ულამაზესი ქალი, შესანიშნავი მუსიკოსი, არტისტი, რა ვიცი რა, ჩემთვის ეს არის კუმირი.
და
როგორც კი მომედი თეატრში, მე არც ერთი მაგის სპექტაკლი ან კონცერტი არ გამიცდენია და ყოველთვის მისგან სწავლობდი საერთოდ და თვითონაც ძალიან ყურადღებით იყო ჩემთანი და როდესაც ისინი წავიდნენ რასტროპოვიჩთან ერთად საზოგადოებრივი ეს ისტორია
74-ში,
როდესაც არ შემიწყვეტია მათთან ურთიერთობა და ყოველთვის ურეკავდი და ან ხვდებოდი კიდეც საზოგადოებრივად, როდესაც ვიყავ. დღეს ოქროს ჯაჭვი მიგედია, ეს არის მისი ნაჩუკარი, რომელიც მაჩუკა ნიუ-იორკში ერთი წლის ასულები იყვნენ და დიდი თეატრის გასტროლების დროს იქ შეხვდით ჩუმათ.
გასაყარა.
ხო და მაშინ მოიხსნა და მაჩუკა.
საციხი ამბავი იყო.
რა თქმა უნდა, ამიტომ მე წოდებას უკან მიბრუნებდი რამდენჯერაც.
რა წოდებას უკაცრა?
რუსეთის დამსახურებული არტისტის წოდება უნდა მიიღო, მაგრამ აბრუნებდნენ უკან.
იმის გამო რომ თავის როლზე შეხვდით.
მათთან მეგობრობდი. მე მაინც მომწეს წოდება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ის
ნიჭი აღიარეს ფილოსე.
არა, მე დი თეატრის ხელმძღვანელობაზე არასოდეს არ მქონდა უკმაყოფილება, პირიქით ძალიან პატივცემდნენ და ეხლაც და ხო ეს უკვე იყო ეს პოლიტიკური ამბავი, ის რომელიც კაგებ და ის მაგ ახსოთ მაშინ. რო ჩვენ საზოგადოებრივად ვერცეთი ვერ გავდიოდით.
Ну, მადლობა ახმერ.
ყვებოდა კაგების წარმოადგენ.
მადლობა ახმერ, ეგ დრო წარსულ შაბარ და ბატონო ბადრი. თქვენ თუ იცნობდით ქალბატონ ვიშნევსკაიას?
ცხოვრობდი ქალბატონ ვიშნევსკაიას?
სერიოზულად?
სერიოზულად ვიძახი. ეხლაც არც შეხშა დავდივარ ჟუკოვკაში და გერწოდებულ დაჩაზე.
და როგორ მოხდა ეგ ამბავი? როგორ აღმოჩნდით?
ეს იყო 95 წელი, როდესაც ახალ ზელანდიაში ტრუბადორს ღერიორ და ქალბატონ მაყვალა მირეკავს, რომ ესე იგი შენ გენერალურ რეპეტიციაზე აიდაზე იყო ვიშნევსკაიაო და ეხლა ეძებენ შენ ტელეფონსა დაგირეკავე და მე ვარ ახალ ზელანდიაში, მანქანას ველოდებნა გამომიერონ კონსპერა. აი მაშინ ვიფიქრე რომ მე მგონი ჩვენი მეგობრობა იწყება თქო და იყო გენერალურზე და მე რაღაცა სტატია დაუწერე, უბრალოდ რაღაც ინტერვიუ ყოფილა იქ რაღაც თქვა და მაშინ მივხვდი რომ ეს ამხელაკალი ტყუილა არაფერს არ ამბობდა. ამ ინტერვიუს მერე იყო შეხვედრა და ამის მერე ფაქტიურად დღე და ღამე ვიყავით ერთად, ხო ესე? ყოველ ამბობ. ეს იყო ჩვენი სამაგალითო პიროვნება, ეს იყო ჩვენი ახლო მეგობარი, ეს იყო ჩვენი დამრიგებელი, ეს იყო ჩვენი მასწავლებელი. ეს იყო პიროვნება, რა თქმა უნდა, სისლავ რასაბოვიჩთან ერთად, რომელიც თავისი მაგალითით გვანახებდნენ თუ როგორ უნდა იყოს ადამიანი.
ან არა მარტო ხელოვანი, აი ეს ადამიანური მხარე მნიშვნელოვანია, ხო, ხელოვანი?
აუცილებლად, პირველ რიგში ალბათ ეს უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ხელოვნების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ამ ხრივ მათ ყველა ისნობდა და მათ ხელოვნებას ყველა ისნობდა. ამიტომ ჩვენთვის იყო, არის და დარჩება როგორც სამაგალითო ადამიანი ალბათ ეს გაყვება მთელი ცხოვრება, ჩვენ ყოველთვის ვთვილობთ, რომ თუ მღერი ვარ, თუ რაღაცას ვაკეთებ, რომ მათი გადმოსახედიდან ეს როგორი იქნება და ჩვენ ყოველთვის მე ყოველ შემთხვევაში და დარწმუნებული რომ ისე ახლობეთ ყოველთვის მათ ვაბარებთ.
თქვენ გულისხმობთ ახლა ვიშნევსკაეს აი ესეთი დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა მას თქვენს ცხოვრებაში?
მე იმა მილიონებში ვარ, რომლებიც ასე ფიქრობენ.
რო
დღეს მე მომეცა საშუალება თავისუფლებით ვაეცხას.
დიდი მადლობა. ახლა იანო თამარს, იანო ალიბეგაშვილს ვეკითხები. თქვენ ალბათ არ შეხვედრი ხართ გალინა ვიშნევსკაეს, ყოველ შემთხვევაში მე არ მახსოვს ეგ.
არა, ჩვენ არასოდეს არ შეხვედრივართ, მე სამწუხაროდ ცოცხლად არასოდეს არ მომისმენია გალინა ვიშნევსკაე, მაგრამ მე ყოველთვის ამ დიდი პიროვნებით ძალიან დაინტერესებული ვიყავ, მისი ავტობიოგრაფიული წიგნი მაქვს, წავკითხეთ, რომელმაც ძალიან დიდი შთაბეჭდილება დაატოვა. მე რა თქმა უნდა მის ცხოვრებას ოდესაც გადავხედე, მის აბსოლუტურად ისეთ საიდან იყო, რომ ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა, ის იყო კატერინა იზმაილოვას ერთ-ერთი საუკეთესო შემსრულებელი. მე მგონი არავინ არ არის ჯერ კიდე არ ყოფილა ისეთი სოპრანო, ვისაც
მას. Ну, თქვენ რა თქმა უნდა ჩანაწერები იცით.
ჩანაწერები აბსოლუტურად და ჯერთი მისთვის ალბათ ეს იყო ძალიან ჩვეულებრივი და ბუნებრივი, რადგან მას ჰქონდა საშუალება ვიშნევსკაეს, რომ თვითონ კომპოზიტორთან ემუშავა დიდხანს და აბსოლუტურად პირდაპირ აიღოს მეგობრობდნენ
კიდეც.
შოსტაკოვიჩთან და მისი ციკლები და აბსოლუტურად კატერინა ეს იყო შეუდარებელი აბსოლუტურად და თვითონ იმხელა შარმი ჰქონდა ამ ადამიანს. ის იგი რომ არტისტი, მომღერალი, კარგი რაღაცა კიდე პლუს უნდა ჰქონდეს.
აი როგორც ბატონმა მაყვალამ და ბატონმა ბადრიმ თქოს დიდი პიროვნება იყო, ხო?
აბსოლუტურად ვეთანხმები, აბსოლუტურად ვეთანხმები. ეს ორი დიდი პიროვნების ერთად ყოფნა ის იყო რაღაცა
როსტროპოვიჩი და ვიშნევსკა.
პოვიჩი და ვიშნევსკა. ეს ორივე ერთმანეთს ახსენენ რაღაც სასწაული. და ჩემთვის რა თქმა უნდა ეს იყო ძალიან დასასიყარო და დიდი პატივი, როდესაც დამირეკეს და შემოთავაზეს ასეთ საღამოზე მიმეყო მონაწილეობენ კიდე ჩემ არჩეულ მომღერლებთან და კოლეგებთან და ბოლოკასრაშვილი ხო ჩემთვის აბსოლუტურად მაგალითი არის და ჩემი მუსაყვარლესი და უნიკალური მომღერალი, რომლის გვერდით ყოველთვის მიხარია დგომა.
დიდი მადლობა იანო და მინდა ბატონო გიორგი მინდა მოგილოცოთ რა თქმა უნდა ასეთი თანავარსკვლავედის გვერდით დგომას, მათთან ერთად სიმღერა თქვენ სრულად ახალგაზრდა თაობის წარმომადგენელი ვცანდებით და ამის გარდა მინდა მოგილოცოთ თქვენ, მე როგორც ვიცი, წელს მონაწილეობდით ვერდის ხმებში იტალიაში ჩატარებულ ძალიან პრესტიჟულ კონკურსში და ფინალურ ეტაპსეც გახვედით, მაგრამ აიც მინდა გთხოვოთ პირველ რიგში
სამწუხაროდ მივიღე მონაწილეობა კი შემიძლია.
რატომ ასე?
მე პირველი იყო შეცდომა, მაგრამ მიუხედავად ამისა მე ძალიან გვაყოფილი ვარ ყველანაირი რეზულტატის. ამ შემთხვევაში უფრო ხაზ გაუსმევდი იმას, რაც დღეს მოხდა და არა ვერდის კონკურსს. ვიტყოდი, რომ ეს აღამო შედგა და გაკეთდა, იმიტომ რომ მე პირადად მაკავშირებს მეგობრობა ბატონ ბადრისთან, ქალბატონ ელისოსთან, ქალბატონ მაყვალა ქასრაშვილთან, რომელიც შემთთვის ცოცხალი ლეგენდაა, ცოტა ხნის წინ მეუბნებოდი იანო თამართან და მე პარპრაღაში მუშაობ ხშირად, ღერი ვარ, ისევე როგორც ორგანიზებას უკეთებთ სხვადასხვა საოპერო თუ სიმფონიურ სეზონს და გადავწყვიტეთ, რომ აი როგორც ქართველმა მეგობრებმა და ასე შემდეგ, რადგანაც საიუბილეო წელია ქალბატონი გალინა ვიშნევსკაესი, გავეკეთებინა ესე მისთვის მეგვეწყნა ეს საღამო, ვიტყოდი ჩეხეთში ყველაზე პრესტიჟულ დარბაზში ჩვენი ქართველი ვარსკვლავების მონაწილეობით. ასე რომ
ბატონო გიორგი,
მე მათ გადაუხადო, რომ მიიღეს მონაწილეობა, ჩამოვიდნენ.
ბატონო გიორგი, მაგრამ თოფი კიდია კედელზე, ისეთი რამე თქვით უნდა დაუბრუნდეთ, რატო ხართ უკმაყოფილო იმ კონკურსში მონაწილეობით? მოკლედ მაინც რო გითხრათ.
აი ბატონო,
უკმაყოფილო რატო უნდა იყოს? იმღერა ამ კონკურსში დაუძახეს, მე ეხვეწებიან რომ იმღეროს პარმაში, იმღერა ხო მასვადიერი, ეხლა ეხვეწებიან კიდე 4 წელი გაუწერეს ამ კონკურსის მერე. ვითია უკმაყოფილო?
აი ვითი ხართ უკმაყოფილო?
Ну, ай, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ცოტა ხნის წინ, ეხა არ ვარ იმ განწყობაზე, რომ ამ კითხებზე პასუხი გაგცეთ, იმიტომ რომ საზეიმო განწყობაა, ძალიან გვიხარია, რომ დღეს ესე ჩაიარა ჩვენმა კონცერტმა, ჩვენმა ღონისძიებამ და პუბლიკა აღფრთოვანებულია.
Так, сначала вот кое-что смендит интервьюс. რომელიც ჩემმა კოლეგამ მარიამ ჭეველმა ჩამოართვა 4 ქართველ მომღერალს, ისინი პრაღაში ერთ-ერთ წამყვან საკონცერტო სცენაზე წარმოდგენელთა სასახლეში შეიკრიბნენ: იანო, რაც რაოთ ალიბეგაშვილი, ფსევდონიმით იანო თამარი, მასთან ერთად მაყოლა კასრაშვილი, ასევე გიორგი ანდღულაძე და პადრი მაისურაძე. პრაღაში გამართა კონცერტი, რომელიც მიეძღვნა დიდი რუსი მომღერლის მსტისლავ როსტროპოვიჩის მეუღლის კალინა ვიშნევსკაიას ხსოვნას მისი დაბადებიდან 90 წლისთავთან დაკავშირებით და სწორედ ამის გამოც ჩამოვართვით ეს ინტერვიუ ქართველ ვოკალისტებს. And she could throw a mean tarot and carried on without a comma. That she was someone I should know. She had a snake for a pet and an amulet, and she was breeding a dwarf, but she wasn't done yet. She had gray-green skin, a doll with a pin. I told her she was all right, but I couldn't come in. I could come in right then. And so she wandered through the doorway, just like a shadow from the tomb. She said her stereo was four-way, and I just love it in her room. Well, I was born to have it. Это ყოველგვარი რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, რომელიც გრძელდება ინტერვიუთი ხატვართან, იურისტთან, მომედროს ის მარჯვეთ ხმარობს ფოტოაპარატსაც. 21 ოქტომბერს ელენე ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეაში გაიმართა ლევან ყიფიანის ნამუშევრების პირველი პერსონალური გამოფენა. პროფესიით იურისტი, ასევე მხატვარი, როგორც გითხარით, დამთვალიერებელს შესაძლებლობა ჰქონდა მის მიერ უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში შექმნილი ფერწერული და გრაფიკული ნამუშევრები ენახა. შესრულებული ზეთში, ნახშირსა და პასტელში. ლევან ყიფიანის მსხვილი მონასმებით დახატული ფერწერა თავისი მკვეთრი ფერებით დაგამახსოვრებინებს თავს. პროფესიით იურისტმა წლების წინ კი მოქანდაკეობაზე მეოცნებე ლევან ყიფიანმა ინტენსიურად ხატვა ორი წლის წინ დაიწყო. ხატვას წინ ფოტოგრაფიით გატაცებაც უძღოდა და როგორც თვითონ ამბობს ნამუშევრების ავტორი, ხშირად მისთვის ეს ფოტოები მომავალი ტილოების ჩანახატებიც გამხდარა. არა ფანქარი და ქაღალდი, არამედ ფოტოაპარატი. ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი შეხვდა ლევან ყიფიანს და ესაუბრა, რა შეიცვალა მას შემდეგ, რაც 20 წლის წინ ერთი სადარბაზოს კედელზე ლევან ყიფიანმა მისთვის უცნობი ქუჩაში ნანახი ლოთის პორტრეტის მიხატვით დაიწყო და რა გეგმები აქვს ხატვარს პირველი პერსონალური გამოფენის შემდეგ?
დავიწყოთ იმ ამბით, რაც ხდებოდა მოკლედ 20-13 წლის წინ, როცა შენ გინდოდა გამხდარიყავი მოქანდაკე, მაგრამ გახდი იურისტი. თუმცა მიუხედავად ამისა, შენმა სიყვარულმა მხატვრობის მიმართ ნიჭმა ყველაფერმა ალბათ თავის იქნა, რომ დღეს ვართ აი ამ დარბაზში, სადაც სულ რამდენიმე დღის წინ გაიხსნა პირველი პერსონალური გამოფენა ფერწერის, შენი ნამუშევრების. მოდი იქიდან დავიწყოთ, ანუ როგორ წავიდა შენი ცხოვრება, რატო ვერ გახდი მოქანდაკე?
მოქანდაკე ვერ გახდი, ვინაიდან ვერ მოვხდი სამხატვრო აკადემიაში. ძალიან მარტივი პასუხია. ამიტომ მიუხედავად სურვილი ძერწვისა, ხატვის არასოდეს არ გამნელებია და იურისტიც რო გავხდი ამისთვის დროს ყოველთვის პოულობდი. ისეც კი მოხდა, რომ როდესაც პირველად მივედი ჩემს სამსახურში, მე გულისხმობ ამ შემთხვევაში პროკურატურას უნივერსიტეტის დამთავრების მერე. პირველივე ჩემი ასე ვთქვათ გამოცდილება იყო არა ვთქვათ დაკითხვან რაღაც, არამედ რაღაც პატარა ჩანახატის გაკეთება. მოწმე იყო მოყვანილი დაკითხვაზე, უსმინე ცოტათი მომბეზდა და მე ავიდა ჩავხატე ამასობაში. მოწმეს მე მგონი შეეშინდა. შემდეგ ისევ იურისტად მუშაობის დროს ერთ პერიოდი ფოტოგრაფიასაც მოვკიდე ხელი. ძალიანს გამიტაცა და სხვა შეიძლება თვლი რომ ფოტოგრაფიაც ხელოვნების ერთ-ერთი სერიოზული დარგი. მაგრამ ეს ბოლო ორი წელია პრინციპში შემიძლია თქვა რომ გადავერთვე ხატვაში. ეს არის ფერწერა და გრაფიკა.
დაბრუნდი რაღაცნაირად ხო იმ შენ სურვილში?
კი, დაბრუნდი და თანაც საფუძვლიანთვის. არ ვიცი, შეიძლება ქანდაკებაც მალე გავიხსენო, ნახოთ.
იმ 20 წლის წინ იყო ერთი ნახატი, პორტრეტი კედელზე მიხატული, ხო? იმის მერეც ბევრი წელი გავიდა. მაგრამ შენ დაბრუნდი სულ სხვა ფერებით და სულ სხვა ტექნიკით. როგორ ხატავ დღეს და რატო ირჩევ ესეთ მკვეთრ ფერებს, რომელიც ეგრევე თვალში გვხვდება და არ არსებობს, რომ გვერდიგულ ხეთ აუარო შენ ნახატი.
რატომ ვირჩევ ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ჩემ დაუნებურად ხდება ეს პროცესი, იმიტომ რომ რაფერებსაც სვამ, ანუ აქ რაღაც წინასწარ განზრახული და დაგეგმილი არაფერი არა, აი ბუნებრივად ხელი რაფერის წინას მიიწევს და პალიტრიდან გადმოიტანს ტილოზე, აი ეს არის ამ შემთხვევაში. რაც შეეხება ეს პორტრეტს, რომელიც კედელზე დღესაცაა და სამწუხაროდ ჯერჯერობით კედლისგან ვერ გამომოცალკევ, ეს პორტრეტი არის ქუჩაში ნახე ერთი ვთქვათ ლოტიკაცი, რომელსაც ჰქონდა ჩამტრეული ცხვირი. რადომაც ეს ცხვირი დამამახსოვრდა. სახში რომ მივედი, კედელზე ავიღე ეს ცხვირი, დავხატე და მერე უკვე მივაბი სახე. აი ესა ამ პორტრეტის მოკლე ისტორია.
შენ არ ხატავ ფუნჯითო?
ფუნჯით საერთოდ მიხატია და ესე ძალიან სასიამოვნო პროცესია, მაგრამ მას მე რაც მასტიხინი ვცადე, ნუ მიწენენ ფუნჯის თაყვანისმცემლები, მაგრამ ფუნჯისკენ აღარც გამიხედი. სხვა შორის მასტიხინი როდესაც იძლევა საშუალებას რომ გააკეთოს სქელი მონასმი, ეს სადღაც ხანდაკებასაც მაგონებს. რამდენჯერმე გამკრა მაზრმა, რაღაცით ხანდაკებას მაგონებს ეს სქელი მონასმის ასე თქვა გაკეთება.
ყველა მხატვარს აქვს თემა, რომელიც გაზდებს ხოლმე მის შემოქმედებას. აი ამ პირველი პერსონალური გამოფენის თემათ რა შეიძლება ჩაითვალოს? ვისაც შენი ფოტოები აქვს და ნახი, შეიძლება ბევრი პარალელი გააავლოს იმ ფოტოებთან. თითქოს აი გაცოცხლდა ეს ფოტოები მე ამ ნახატებში.
რაც შეეხება ამ პეიზაჟებს და სახლებს და მოდი ჯერ ასე ვიტყვი, საერთოდ როდესაც ვხატავ, ჩემთვის თავი არის ფერის გამოჩენა, ასე მარტივად რო ვთქვა. მაგრამ ეს გამოჩენილი ფერი მიიღებს თუ სახლის ფორმას, თუ პეიზაჟის, თუ ხის ფორმას, ეს უკვე მეორე ხარისხოვანია ჩემთვის. ანუ წინასწარ არ მაქვს განზრახული. რა თქმა უნდა, წინასწარ ვიცი ხოლმე რას ხატავ, მაგრამ ძალიან ხშირად ხდება ისე, რომ იწყებ ფერს და გამოდის მეორე. რა შეიძლება ფოტოებს? ძალიან მეხმარება ჩემი ფოტოები ერთ რამეში. ძალიან ხშირად ისინი ასრულებენ ჩანახატის ფუნქციას. აი მაგალითად მე მაქვს ერთ-ერთი ნახატი, სადაც არის ქალაქი არის ფონი, ღამეა და იქ არის, ასე ვთქვათ, კაცი და ქალი. მიემართებიან სადღაც. როდესაც გავაკეთეს ქალაქის, გავაკეთეს ტროტუარი რაღაც და უცბად რაღაცა აკლდა, უცბად იქვე დავინახე ჩემი ფოტოები სახლში, როდესაც მელაგა და დავინახე ერთ-ერთი ფოტო, სადაც არის აღბეჭდილი ზუსტად ეს ბიჭი და გოგო. ავიღე ეს ბიჭი და გოგო, ჩავსვი და ამან ფაქტიურად გაამთლიანა ნახატი. ესმით აი ესეთ დამხმარე ფუნქციასაც ასრულებენ ხოლმე. გარდა ამისა, ქალაგარეთ, როდესაც დავდივარ ჩემ მეგობრებთან ერთად, ხშირად არ მაქვს ხოლმე თან ფანქარი და ქაღალდი რომ რაღაც ჩანახატი გავაკეთო და ამაში მეხმარება ფოტოაპარატი.
მთელი ეს წლები შენ თქვი რომ ხატავდიო, ესეც გაჩერებული არ ვიყავიო და ეს ჩანახატების კეთება ხან შეიძლება დაკითხვაზე მომხდარიყო, ხან სხვა ადგილას, მაგრამ როგორ ძლებდი რომ არ გეხატა ესე ინტენსიურად და ამ ორი წლის წინ რა მოქცა ბიძგი რომ უეცრ რაც დაგეწყო და აი ამდენი წლის მერე შეგექმნა ესეთი გამოფენა.
ორი წელია რაც მე აღარ ვმუშაობ საჯარო სამსახურში. ამან მომცა რაღაც, არა მარტო ბიზგი, უფრო დრო მომცა ბევრად მეტი და მე დროს წვილად ვერ დავხარჯავ. არა იმიტომ რომ არ დაიხარჯა, არა იმიტომ რომ ეს ჩემი საყვარელი საქმეა და როდესაც გაქვს შესაძლებლობა დიდი დრო მიუძღვნა ამას, ამის გარაშე არ გამოვა.
და როგორ გונה საფუძვლიანად დაუბრუნდი უკვე მხატვრობას? აი ეგეთი ბიზგი უკვე, აი თუნდაც ამ გამოფენამ დაგროულ მანახატებმა მოქცა, თუ ისევ გექნება წყვეტა, აი როგორი შეგრძნება გაქვს დღეს?
ჯერჯერობით გონია რომ საფუძვლიანად დაუბრუნდი, იმიტომ რომ აი ამ ბოლო დროს როგორი განრიგი მაქვს დღისით დილით უფრო ვიწყებ რაღაცის ხატვას, საღამოსკენ ვამთავრებ. აი ძალიან გამიჭირდება ამისთვის თავის დანებება.
როგორი ხარ ხოლმე ხატვის დროს? აი იურისტი ლევან ყიფიანი და მხატვარი ლევან ყიფიანი როგორ განსხვავდება ერთმანეთისგან? თუნდაც აი პროცესში როგორი ხდები, როგორად გაქცევს ხატვა, როგორ ხდის როგორც ადამიანს?
აბსოლუტურად თავისუფალს. როდესაც გაქვს ადამიანის ხელოვნების ესა თუ ეს დარგი საყვარელ საქმეთ, აქ ხარ აბსოლუტურად თავისუფალი, სადაც არ არსებობს არავითარი კომპრომისი, არავითარი არავის ხათრი და ასე შემდეგ. შენ უნდა ხატო, უნდა ძერწო ის, რასაც ემოცია, რასაც ტვინი, გული იმ დროს გიბზანებს, გიბიცკებს, გესმით თქვენ? და მაგალითად რაც შემეხება პირადად მე, ხა მე მაქვს ესეთი ჩვევა, ჩავიკეტები ხოლმე სახლში, მობილურს ვთიშავ, ნუ მეულეს ვაფრთხილებთ თუ რამე რა პირდაპირ გამოდი არ დამირეკოთ თქო. იმ ადგილას ვარ აბსოლუტურად მარტო. გარეთ რომც იყოს ხმაური, ეს მე ხელს არ მიშლის. მთავარია კონკრეტულ თუნდაც ოთახშიაც ვარ, არავინ არ იყოს, ასე ვთქვათ, ხელის შემშლილი. ვიწყებ რაღაც ის ხატვას, დასაწყისში ტვინის ასე ვთქვათ მუშავს, მაგრამ მერე უკვე ტვინი ითიშება სავით და მუშავს მარტო ხელი. მიდის, იღებს აღებას და ადებს. ერთი ორჯერ სახლის ტელეფონზე, არა მობილურზე, ეს დამირეკეს მეგობრებმა თუ მეულე, ვერც კი ვიცანი, ნუ რომელი ხარ თქო და რომელი ვარ?
იმდენად იყავი მოცული ამ შენი ფატრობით და გასული, ასე ვთქვათ, ხო? შენთვის რა არის მაინც მთავარი, ასე ვთქვათ, მუხტი, მთავარი ინსპირაცია, რაც გაწებინებს ხატვას ლევან? ან შეიძლება გახდეს ჩვეულებრივი მოვლენები, ან რამის მიმართ პროტესტი შენი თემა, თუ უფრო მეტად ისეთი ემოცია, რასაც კონკრეტულ ადგილას მიიღებ, ან რაღაც ლამაზ პეიზაჟი იქნება ეს, თუ არ ვიცი ადგილი თუ სიტუაცია?
საერთოდ მე ვხატავ ნებისმიერი სოციალური თუ რაიმე მოვლენისგან დამოუკიდებლად. ხატვის პროცესი არის ჩემთვის აბსოლუტურად ჩემი, ეგოისტურად ჩემი სამყარო, სადაც მე არავის არ უშვებ.
მაგრამ შენ უზიარებ ამ ნახატებს სხვებს, შესაბამისად რა გინდა მათ უთხრა, რა ემოცია გინდა მათ გაუჩნდეთ?
არასოდეს არ ფიქრობ ვინ რა სიტყვის შენ ნახატებს, მაგრამ შემდეგ უკვე თქვა გამოფენის მერე, თუ კი ერთ ადამიანს მაინც რაღაცა მოეწონა ჩემ ნახატში, ეს ჩემთვის ძალიან დიდი სიხარულია. მით უმეტეს სიხარულია, როდესაც მესმის რომ რაღაც გავიგერო, თურმე რაღაც პოზიტიური მუხტიც მიუღიათ ადამიანებს.
ბევრი მწერლისგან მომისმენე ჩვენ თანამედროვე მწერლებისგან, რომ ერთის უნდა გაქვთ, როდის გამოსცემენ, დაბეჭდავენ წიგნს და მოიშორებენ თავიდან რამდენიმე ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში დაგროვილ ან მოთხრობებს, ან ლექსებს, ან ასე შემდეგ, და იმისთვის რომ დაიწყონ რაღაც ახალი. შენ თუ გაქვს ახლა ეს შეგრძნება და ბოლოს სწორედ ამას კითხავ, რომ აი ამ გამოფენის მერე როგორ გონია ის საით წახვალ, რა გეგმები გაქვს და შეცვლი თუ არა თუნდაც სტილს, ან როგორ წავა შენი მხატვრობა?
თვითონ რაც შეეხება სტილის შეცვლას, მე ვერ ვიტყვი რომ რაიმე სტილი მაქვს. მე ვიტყვი იმას, რომ ვხატავ ისე, როგორც არ შემიძლია რომ არ დავხატო, იმიტომ რომ თუ კი რაიმე სტილი შეიძლება დავარქვა იმ ამ ჩემს თქო ხატვას, ეს არის თავისუფალი სტილი. მე ვერანაირად ვერ ჩავჯდები რაიმე ჩარჩოებში.
კარგი შეგრძნება ეს უჩარჩოობა?
ეს არის უდადებითესი შეგრძნება. აბსოლუტურად, როდესაც შენს ემოციებს გადმოცემ, ამაზე დიდი სიხარული მე არ მგონია იყოს.
რეზონსელებო, ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესაუბრებოდა პროფესიით იურის მხატვარს ლევან ყიფიანს რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას უსმენ თქვენ.
გამარჯვების სექსებით, გამარჯვების სიმღერებით გული უნდა ვიჯეროთ. შკიადგას თებს და ველებს, კვლავაც ბევრჯელას სახელე საქართველო ბიჯებოთ.
რეზონსელებო, ამ თბილისის დინამოს ჰიმნის შემთხვევით არ დაგვიწყია ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი, რადგან მასში სპორტზე, სხვა შორის ფეხბურთზეც საუბრობენ თბილისის დინამოს ყოფილი თავგამოდებული კომაგები დავით კლიბაძე და დავით კაკაბაძე.
დათო, ამ კვირის სპორტული მოვლენების შეჯამებისას ალბათ პირველ ყოვლისა უნდა ვახსენოთ ქართველი ჩოგბურთელის ნიკოლოზ ბასილაშვილის წარმატება ვენის დიდ საერთაშორისო ტურნირზე, სადაც მან ჯერ კვალიფიკაცია გაიარა წარმატებით და ძირითად ბაღდაში მოხვდა და შემდეგ პირველ წრეში დაამარცხა მსოფლიოს მეათე ჩოგანი ჩეხი თომაშ ბერდიხი. და თუ სწორად მახსოვს, ეს პირველი შემთხვევა ირაკლი ლაბაძის შემდეგ, როცა ქართველმა ჩოგბურთელმა ათეულის ჩოგბურთელს ძლია ოფიციალურ შეჯიბრებაში. შეიძლება უცხდებოდე, მაგრამ მე მგონი ასეა.
თუ არ გავიხსენებთ, რასაკვირველია ალექსანდრე მეტრეველი.
არა, რა თქმა უნდა, მე ლაბაძის შემდეგ მეთქი, ხო, ცხადია,
მეტრეველზე არ ვლაპარაკ.
ლაბაძის შემდეგ პერიოდში უგულისხმო. აი 10 წელი გავიდა, მე მგონი თუ არ ვშდები იმის მერე, რაც ლაბაძემ თავი დაანება თამაშს. ეს მართლაც დიდი წარმატებაა, თუმცა სამწუხაროდ მეორე წრეში ნიკოლოზ ბასილაშვილმა წააგო რუსეთის წარმომადგენელთან ტურნირის ყველაზე ახალგაზრდა მონაწილესთან, ხაჩანოვთან, რომელიც სხვა შორის კლასიფიკაციაში მასზე წინ არის. მე არ ვიცი შენ უყურე თუ არა თამაშს, მე ვუყურე. პირველი სეტი ძალიან აშკარა უპირატესობით წარიმართა რუსი ჩოგბურთელის უპირატესობით და მეორეში უკვე სრულიად შეცვლილი ბასილაშვილი გამოვიდა კორტზე, ძალიან კარგად დაიწყო, 5-2 დაწინაურდა და მერე თითქოს დაამთავრა თამაში. აი ეს იყო რაღაცა ძალიან უჩვეულო, კომენტატორებიც კი გაკვირვებული იყვნენ, მე ინგლისელ კომენტატორებს უსმენდი და უკვირდათ პირდაპირ, იმდენად აი ბავშვურ შეცდომებს უშვებდა, თითქოს შეწყვიტა წინააღმდეგობა, თანაც მაშინ როცა თვითონ იგებდა 5-2-ს, ორმაგ შეცდომებს უშვებდა, სრულიად იოლ სიტუაციებში, ბადეში ან აუტში ურტყამდა ბურთს. მოკლედ აი ძალიან სამწუხარო საყურებელი იყო ეს მეორე სეტი და ნუ შემდეგ 5-7 წააგო მეორე სეტი და გამოეთიშა ასპარეზობას. თუმცა თლიანობაში თუ შევაფასებთ, მაინც წარმატება თუნდა ჩაითვალოს ვენაში ბასილაშვილის გამოსვლა. საქართველოში ვიცი რომ ჭადრაკის ტურნირი მიმდინარეობს საერთაშორისო ბათუმში.
ეს მსოფლიო ჩემპიონატია, ესე იგი კადეტების მსოფლიო ჩემპიონატია 8 და 12 წლის მოჭადრაკე ბავშვების. 66 ქვეყნიდან წარმოიდგინეთ, დათო 723 ბავშვია ჩამოსული სათამაშოდ. უახლოვდება დასასრულს ეს ტურნირი. მაინც და მაინც წარმატებით ვერ გამოდიან, ცოტა გასაკვირიც კი და უჩვეულოც კი ქართველი ბავშვები, მაგრამ ამის შესახებ შემდეგ გადაცემაში ვისაუბრებ, ჩვენ ერთი კვირის შემდეგ, იმიტომ რომ 30-ში თავდება ეს ტურნირი. აქ აღსანიშნავი ის გარემოებაა, რომ ტარდება სემინარები, მწვრთნელების, მსაჯების და ყველაზე საინტერესო მაინც და სასარგებლო ალბათ საერთოდ ჭადრაკისათვის ეს იყო ევროპის საჭადრაკო კავშირის და მას ხელმძღვანელობს, როგორც მოგეხსენება, ზურაბაზ მაიფარაშვილი და საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის თანამშრომლობით საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე ჭადრაკის საგანმანათლებლო როლი სკოლებში. ეხლა რა შეესაბამება, დიდი ხანია სკოლებში უცხოეთში შევიდა ჭადრაკი, ჩვენებაც 2-3 წელია შეიტანეს ჭადრაკი ყველა სკოლაში, არა მაგრამ საკმაო რაოდენობის და ამან ძალიან ისეთი დადებითი შედეგი გამოიღო, ბუნებრივია და ძალიან კმაყოფილები იყვნენ ჭადრაკის ჩვენი მესვეურები. არაერთხელ მე გია გიორგაძე ვყავდა აქ მოწვეული ამ სტუდიაში, ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი და აი ახლა ბათუმის ამ კონფერენციის შედეგებზე ორიოდე სიტყვით თავის მოსაზრებას გაგვიზიარებს გია, მას მე ტელეფონით დაუკავშირდი ბათუმში.
12 ქვეყანა იყო წარმოდგენილი, 18 მოხსენებელი იყო. ძალიან საინტერესო მოხსენებები გაკეთდა ორ წელს განმავლობაში. ჩვენთან ჯერჯერობით 300 სკოლაში დაიწყო საპილოტო პროექტი, მეორე კლასში, წელს უკვე მესამე კლასში ვინც გადავიდა მათთვის. ჩვენი სურვილი არის რომ გავაფართოვოს სკოლების რაოდენობა. ჩვენ გვაქვს მემორანდუმი განათლების სამინისტროსთან და სპორტის სამინისტროსთან, მაგრამ ფიქრობ რომ იმისათვის რომ ძალიან საქართველოში გავრცელოთ, ამას უფრო სერიოზული გადაწყვეტა ჭირდება. აი როგორი ტენდენცია არის ახლა ევროპაში, ძირითადად დონორები არიან, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ინსტიტუტები. აი მაგალითად პოლონეთის განათლების მინისტრმა გამოცა ბრძანება და უკვე 2017 წლის 1 სექტემბრიდან ყველა პოლონეთის სკოლაში დაიწყება სწავლება. აი ამ დონის გადაწყვეტილებების მიღება არის საჭირო, თუ ჩვენ გვინდა რომ ყველა სკოლაში იყოს ეს პროგრამა.
ეს იყო გია გიორგაძე, დიდოსტატი და საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი. მე მხოლოდ იმას დავამატებ, რომ მართლაც სასურველია, რომ რაც შეიძლება მეტ სკოლაში დაინერგოს ჭადრაკი, როგორც დამატებითი საშუალება განვითარებისა. დიდი მტკიცება არ ჭირდება, რომ ჭადრაკი ავითარებს გონებრივ შესაძლებლობებს და მე ვფიქრობ, მხოლოდ მოიგებენ ქართველი ბავშვები იმით, რომ ჭადრაკი ისწავლონ ადრეულ ასაკშივე. ახლა შენ თქვი დათო, რომ მანდამაშ დიდი წარმატებით ვერ გამოდიან ჯერჯერ რობით ჩვენი კადეტთა გუნდები. სამაგიეროდ გაგვახარა ახალგაზრდა ძალოსანმა, რომელმაც აი რამდენიმე დღის წინ მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა.
ირაკლი ჩხეიძეს გულისხმობ, მან გამოიმარჯვა მალაიზიაში, ქალაქ პენანგში, მსოფლიო ჩემპიონი გახდა. ატაცში მეორე ადგილი აიღო, აკრაში პირველი ძალიან კარგი შედეგით და ორჭიდში გამოიმარჯვა, გახდა მსოფლიო ჩემპიონი 84 წონით კატეგორიაში და 10 კილოგრამით გაუსრო მეორე ადგილზე გასულს. მას ჰქონდა ევროპის ჩემპიონის ტიტული და სხვათაშორის კადეტებშიდაც კარგად გამოდიოდა, პატარა რო იყო მაშინ 2 წლის წინ.
დათო და ესე იგი ამ წარმატებამ დაგვანახვა, რომ მარტო ლაშატალახაძე და ირაკლი ცირეკიძე და კიდევ რამდენიმე კაცი
არის. რასაკვირველია.
სულაც მოდის, თუმცა ისინიც ახალგაზრდები არიან, ვინც ახსენე.
კი, რასაკვირველია. საერთოდ ტრადიცია დიდი გვაქვს ჩვენ ძალოსნობაში ახლა.
ეს რა თქმა უნდა.
ვიცოთ, მამია ჟღენტიდან დაწყებული, ახლა ძალიან დიდი ტრადიციები
გვაქვს. რა ფელჩი მიშკიანი, ხო?
ზო რასაკვირველია პირველი ოლიმპიური ჩემპიონი.
კარგი, ჩვენ როგორც წესი რაღაცნაირი ტრადიცია დამკვიდრეთ, თითქოს რომ ძირითად დროს ფეხბურთს უთმობთ ხოლმე. ამ გადაცემაში ასე არ გამოვიდა, მაგრამ უნდა ვახსენოთ, ფეხბურთი თბილისის დინამოს ახალი მწვრთნელი ყავს.
დიახ, ახალი მწვრთნელი ყავს. მე ვერ ვიტყვი, რომ ახლა მისი სახელი და გვარი, ვიაჩესლავ გროზნის სახელი და გვარი, თქვათ რუსულ პრესაში ყოველთვის თვალში ხვდებოდა, თუმცა უცნობი და დაბალული იგი არისო. 30 წლის სტაჟი აქვს მას მუშაობის მწვრთნელად, უკრაინელია წარმოშობით. როგორც წერენ, მას 13 თუ 12 გუნდი აქვს უკრაინაში და რუსეთში ნამუშევარი და მე ის მინდა გითხრა, რომ რაღაც ვერ ვიხსენებ, რომ მისი სახელი და გვარი უკავშირდება იმ გუნდების, რომელიმე გუნდის ჩემპიონობას.
ვიღაცამ ბოროტათი ხუმრა ფეისბუქზე ამ დანიშნვის შესახებ, როცა გამოცხადდა, რომ თბილისის დინამოს ვიაჩესლავ გროზნი კი არა, ივან გროზნი ვერ უშველისო.
ეხლა რა არის დათო გააჩნია რას გულისხმობს ეხლა შველას?
ეხლა საერთაშორისო დონეზე შველას გულისხმობდა.
საერთაშორისო დონეზე, ნუ ეხლა ეგ მეური ვილაპარაკეთ ამ თემაზე წინა გადაცემებში და ეხლა ნუ დაუბრუნდებით, მე ერთი რაღაც ძალიან გამეხარდა საერთაშორისო ფეხბურთში ესეთი გეგმა, რომელსაც განახორციელებს იძულებული გახდება განახორციელოს FIFA-მ და UEFA-მას დაიცვას წესები ბუნებრივია. უბრალოდ ეს UEFA-ს უფრო ეხება, ეს არის შეზღუდვა სხვა ქვეყნებიდან ასაკობრივი ცენზის დაწესება, რომ თქვა უცხოეთიდან 18 წლის ქვევით არ შეიძლება ევროპულ გუნდებში და 16 წლის ევროპაში.
სხვა კონტინენტებიდან ევროპაში 18 წლამდე და ევროპიდან ევროპაში 16 წლამდე, მაგას გულისხმობ.
16 წლამდე. დიახ, ამას გულისხმობ. დიახ, ეს აქამდეც უნდა ყოფილიყო. დიდხან იკავებდა სამხრეთ ამერიკა თავს, განსაკუთრებით ბრაზილია იკავებდა თავს. პელეს და ამათ პერიოდში აი პელეს თავაზობდნენ, ახლა მართლაც ეხლა სასაცილო თანხა არა, სასწეუნებოდა ფიორენტინა თავის დროზე პელეს სოფლიოს უკვე ორგზის ჩემპიონს, მაგრამ თავარი ის არის, რომ ბოდიან ფეხბურთელები და კარგავენ თავიანთ თამ ეროვნულ ფეხბურთს, რომელთაც საინტერესო იყო სოფლიო ფეხბურთი და 12-13 წლის ფეხბურთელი მოყავს, თქვა იგივე ბარსელონას, იგივე მადრიდის რეალს, სხვა გუნდებს თავის ჭკუაზე ასავლის ფეხბურთს და მერე გამოდის ის ბრაზილიელი და არგენტინელი კი არ არის, რამდენადაც არის იმ ქვეყნის ფეხბურთის განმახორციელებელი მოედანზე, სადაც თამაშობს.
FIFA-მ აი რამდენიმე დღის წინ 220,000 შვეიცარიული ფრანკით დააჯარიმა ესპანეთის ფეხბურთის ფედერაცია სწორედ ასეთი ტრანსფერებისთვის, 18 წლამდე ასე.
და ახსენეს ბარსელონა და რეალის, ხო,
და ატლეტიკო, მადრიდის ატლეტიკოს.
და ატლეტიკო, დიახ.
კი, და მიცეს 6 თვე ესპანეთის ფეხბურთის ფედერაციას იმისთვის, რომ კანონმდებლობა შეიმუშაოს შესაბამისი და ამ წესის დარღვევისთვის შესაბამისად დაისაჯოს შემდეგ ის, ვინც დაარღვეს. მოკლედ ეს კარგი ტენდენცია, იმიტომ რომ აი შენც ახსენე, რომ ჩამოდის ბრაზილიიდან 12, 13, 14 წლის ბიჭი, ინგლისში, ესპანეთში არა აქვს მნიშვნელობა, ვარჯიშობს, თამაშობს და შემდეგ იმ თავის თვითმყოფადობას კარგავს.
რასაკვირველია, რასაკვირველია, გდია. ერთადერთი ფეხბურთელი ბრაზილიელი, მე ასე მგონია, ასე თუ ისე დარჩა ისეთი, როგორიც იყო და დიდხანი თამაშა ევროპაში, ეს მე მგონი მაინც გამონაკლისი იყო რონალდინიო, რომელმაც ის ვირტუოზულობას თავის რაღაც ფოკუსებს თავი არ დაანება და ბრაზილიურ ფეხბურთშიდაც გამორჩეული იყო და ევროპულშიდაც შეინარჩუნა ეს.
მაგრამ რონალდინიო 12 წლის ასაკში არ ჩამოსულა, ეგ არის, ხო?
არ ჩამოსულა, რასაკვირველია. და საერთოდ არ ჩამოსულა ეს ძალიან დიდი ფეხბურთელი ვახსენოთ, კარლოს ალბერტო, რომელიც ახლა გარდაიცვალა 73 წლის ასაკში, შესანიშნავი ფეხბურთელი, აი დიდი კაპიტანი მართლა, დიდი
70 წლის იმ ლეგენდარული ნაკრების.
ლეგენდარული ნაკრებისა თვალწინ მიდგას მისი მეოთხე გოლი და საერთოდ
იტალიელთა კარში ფინალში, ხო? კარლოს ალბერტოს მართლა ძალიან ბევრი გაიხსენებს დარწმუნებული ვარ საქართველოსში და ბევრს დაწყდება გული მისი გარდაცვალების გამო. დათო, ამით დავამთავროთ ჩვენი დრო, მე მგონი ამოიწურა და ერთი კვირი დაამშვიდობოთ მსმენელს.
კი ბატონო.
დიდი მადლობა.
დღეს მსმენელებო დავით კლიბაძე, ჩვენი სპორტული მომხიველი და დავით კაკაბაძე, ჩვენი კოლეგა. სპორტის სიახლეებზე საუბრობენ, ამ საუბრით დასრულდა მეათე სტუდია ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი, რომელსაც ამჯერად უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. Oh,